Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο ο ιστορικός και συγγραφέας Σαράντος Καργάκος. Παρακολουθείτε τους ιστορικούς περιπάτους στο χώρο του αρχαίου κόσμου και ιδιαίτερα του κόσμου των Αθηνών. Το σημερινό μάθημα, ας το πούμε, και ξέρω ότι η λέξη ενοχλεί, αναφέρεται σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πριν τα θίξω όμως αυτά, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είχα πρόθεση στο σημερινό μάθημα για να μιλήσω για την τροφή των αρχαίων Αθηναίων. Και εύλογο είναι το ερώτημα του ακροατή γιατί παρέλειψε, ενώ μίλησα για την κατοικία, την ενδυμασία, την κόμωση των αρχαίων Αθηναίων, δεν μίλησα για το έδεσματολόγιο τους. Αυτό ήθελα να το συνδέσω λίγο και με τις θρησκευτικές παραδόσεις των αρχαίων Αθηναίων. Αλλά αφού ετέθη το ερώτημα, δεν θα το αφήσω αναπάντητο. Τα αγροτικά προϊόντα της Αττικής κατά την αρχαιότητα είναι εν πολλής ίδια με τα προϊόντα της νεότερης εποχής, εάν δεν υπήρχαν οι εισαγόμενες τροφές. Το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργησίμων εδαφών εκάλυπταν τα δημητριακά, το σιτάρι, το κριθάρι και η βρώμη, αλλά θα ήθελα πάνω σε αυτό να σας πω ότι επειδή η Αττική είναι λεπτόγεος, έχει λεπτή φλούδα γης, δεν προσφέρεται για την παραγωγή αφθονίας σιτηρών. Γι' αυτό προσφέρεται περισσότερο για την παραγωγή κριθαριού. Λέγεται βέβαια ότι η πρώτη καλλιέργεια του σίτου με υπόδειξη της Δήμητρας έγινε στο Θριάσιον πεδίο, στην πεδιάδα της Ελευσίνος, με υπόδειξη της Δήμητρας προς τον εκεί άρχοντα βασιλιά. Τα τρία αυτά βασικά προϊόντα που είναι τα δημητριακά, η ελιά και το αμπέλι είναι εκείνα που αποτελούν την Ιωνή Αγία Τριάδα της αγροτικής παραγωγής των αρχαίων Αθηνών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το σιτάρι, το κριθάρι και η βρώμη λέγονται δημητριακά από το όνομα της θεάς Δήμητρας. Αυτά δε τα προϊόντα, δημητριακά, το κρασί και η ελιά, καθόρισαν και τις τρεις βασικές λατρείες των αρχαίων Αθηναίων. Τα δημητριακά συνδέονται με την λατρεία της Δήμητρας. Ο Ίνος συνδέεται με τη λατρεία του Διονύσου, για την οποία θα πούμε πολλά μα πάρα πολλά. Το δε λάδι συνδέεται με τη λατρεία της Αθηνάς. Παράλληλα με αυτά έβαινε και η καλλιέργεια της σικιάς, και επειδή η σικιά παράγει το σίκο που είναι ένα πολύτιμο προϊόν όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση αλλά και για εξαγωγή, αλίμονο σε εκείνον που θα έκοβε κλαδί από σικιά. Λέγεται άλλωστε ότι η σικοφαντία σχετίζεται με τη σικιά, διότι πιο εύκολη κατηγορία ήταν να πάει κάποιος και να κατηγορήσει κάποιον ότι έκοβε σίκα ή ότι έσπασε ένα κλαδί σικιάς ή ότι έκοψε μία σικιά. Η γη, λέγει η παράδοση, μεταμόρφωσε σε σική, σε σικιά, τον γιο της Τιτάνα για να γλιτώσει από την καταδίωξη του Διός. Προσέξτε, οι αρχαίοι είχαν μία τάση να ιεροποιούν ό,τι αγαθό μπορεί να τους στήριζε στην ζωή. Την καλλιέργεια της σικιάς, σύμφωνα με τον μύθο, εδίδαξε στην Αθήνα η Δήμητρα. Ο Αριστοφάνης στους Βατράχους, γιατί από εκεί παίρνουμε το μεγαλύτερο μέρος του εδεσματοπολίου, και θα προσπαθήσω σε άλλη εκπομπή να σας διαβάσω ένα έδεσμα, το οποίο όμως αδυνατό λόγω δυσκολίας εις την προφορά. Υπολογίστε ότι αποτελείται από 40 περίπου συλλαβές. Αντιλαμβάνεστε τι εξάσκηση γλωσσική πρέπει να κάνω για να μπορέσω αυτό να σας το προφέρω. Λοιπόν, ο Αριστοφάνης στους Βατράχους αναφέρεται σε ένα φυτό αποφύεται κοντά στις ακτές και αυτό δεν είναι άλλο παρά το γνωστό σε όσους επισκέπτονται τις λαϊκές, το γνωστό πράσο. Πάντα τ' άλλα πλην πράσο μη τύπτε. Χτύπαμε με ό,τι άλλο θέλεις, αλλά μη με χτυπάς με το πράσο, γιατί φαίνεται ότι το πράσο ήταν ευμέγεθες όπως ήταν προπολών ετών τα περίφημα πράσα του Άργους. Φαίνεται ότι το εύρωστο αυτό φυτό προσέφερε μια βασική τροφή στους κατοίκους των Αθηνών και ίσως λόγω της αφθονίας πράσων που φύονται εκεί ένας δήμος της Αττικής λεγόταν Πρασιέ. Ποιος είναι ο δήμος αυτός, ο δήμος των Πρασιών που έβγαζε το άφθονο πράσο? Μα είναι ένας δήμος που πριν από μερικά χρόνια φημιζόταν για την αγροτική του παραγωγή, είναι ο σημερινός Πόρτο Ράφτης. Συγγενές προς το πράσο φυτό είναι το κρεμμύδι που μαρτυρείται ήδη από τον Όμηρο. Άλλωστε υπήρχε και μία οχυρή πολύχνη κοντά στον Ισθμό, εκεί που είναι το σημερινό Καλαμάκι, που λεγόταν Κρόμιον και εκεί κατά την παράδοση ο Θησέας σκότωσε έναν φοβερό αγριόχειρο θηλυκού γένους που λεγόταν Κρομιονία. Ο Αριστοφάνης αναφέρεται συχνά στο κρεμμύδι που πρέπει να ήταν αγαπητό έδεσμα των συμπολιτών του. Στην Ειρήνη παραδείγματος χάρη, στην Κωμωδία Ειρήνη, χρησιμοποιεί τον όρο Κρομιοξιρεγμία. Δεν είναι εύκολο να προφέρει κανείς, αγαπητοί ακροατές, λέξεις του Αριστοφάνη, γιατί χρησιμοποιεί τα πολυσύνθετα που τα μύθηκαν αργότερα οι Βυζαντινοί. Κρομιοξιρεγμία, που δηλώνει την κρεμμυδοξινίλα. Μεγάλη διάδοση είχε και το λεγόμενο σκόροδον, το σκόρδο, το σκορδάκι το δικό μας, που αναφέρεται από τον Ηρόδοτο και άλλους συγγραφείς. Ο Αριστοφάνης το αναφέρει πάρα πολύ συχνά στην Ειρήνη και μάλιστα εκεί αναφέρει και το γουδί και το γουδο χέρι. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για ένα τεράστιο γουδί και για ένα τεράστιο γουδο χέρι, το αλετρίβανον, και η σκοροδοφαγία όπως και σε νεότερη εποχή καθόριζε εν πολλής την τροφική δίαιτα των αρχαίων Αθηναίων. Στην αγορά μάλιστα υπήρχε ειδική θέση για τους σκοροδοπόλας και η ειδική αυτή θέση λεγόταν σκόροδα. Πιθανώς από ελληνική συνήθεια τα σκόροδα ή τα σκόρδα να πέρασαν και σε άλλες περιοχές, γιατί μου έκανε εντύπωση προετών όταν επισκέφθηκα την Μασσαλία. Ο πρώτος μετά το λιμάνι δρόμος ήταν ένα απέραντο παζάρι, ένα τεράστιο παζάρι μήκους 3 ή 4 χιλιόμετρων, όπου το πολλούμενο εκεί προϊόν ήταν ειδικά εκείνων των καιρών τα σκόρδα. Η τροφική δίαιτα των αρχαίων Αθηναίων με τα δεδομένα τα δικά μας μπορεί να θεωρηθεί φτωχή, πενιχρή. Ειλικρινά, εάν θα παίρνατε το εδεσματολόγιο, αυτό που λέμε σήμερα στα υπέροχα ελληνικά μας μενού ή μενού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο αρχαίος Αθηναίος φτωχός συγγενής των σημερινών πολυφαγάδων και καλοφαγάδων Αθηναίων. Ωστόσο, δεν έλειπε η ποικιλία αλλά και ο πλούτος από τους Αθηναίους. Οφείλω όμως να σας πω ότι οι Αθηναίοι ήσαν λιτοδίαιτοι. Οι πιο καλοφαγάδες από όλους τους αρχαίους ήσαν οι χιώτες. Γι' αυτό υπήρχε και η παροιμιακή έκφραση «χιέ τράπεζα», χιώτικα τραπέζια, πλουσιοπάροχα. Επίσης καλοφαγάδες ήταν οι κίδωνες, δηλαδή οι κάτοικοι των σημερινών Χανίων. Γι' αυτό όταν κάποιος ήθελε να πει στην αρχαιότητα ότι πήγε σε ένα πλούσιο τραπέζι, έλεγε «εσ κίδωνας». Δηλαδή πήγα σε σπίτι ενός κιδωνιαίος, στο σπίτι ενός χανιώτη. Πλούσια εδέσματα είχαν και οι σικελιώτες Έλληνες και γι' αυτό ο Πλάτων στην 7η επιστολή του έλεγε ότι στο πρώτο του ταξίδι στην Σικελία δεν μπορούσε να αντέξει το γεγονός ότι εκεί έτρωγαν 3 φορές την ημέρα. Και πού να ζούσε ο καημένος στη σημερινή εποχή. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από τα σίκα που οι Αθηναίοι έτρωγαν κυρίως ξερά, Οστροφή και γλυκαντικό είχαν ως βασικό συνοδευτικό του φαγητού και τις επιτραπέζιες ελιές όπως τις έχουμε σήμερα και εμείς. Από τα Δημητριακά την προτεραιότητα είχαν τα κουκιά που λέγονταν κίαμι, οι φακές, τα ρεβίθια, η φάβα και τα λούπινα, οι θέρμοι που ασφαλώς οι παλαιότεροι θα τις ενθυμίστε όταν κάναμε τους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στο Εδεσματολόγιο των Αρχαίων Αθηναίων ο ηχολήπτης μας ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος που είναι από το Μαρκόπουλο με πληροφορεί ότι και σήμερα η περιοχή του Πόρτο Ράφτη ή τουλάχιστον κάποια περιοχή λέγεται Μπρασάς που είναι παραφθορά του αρχαίου τοπονυμίου Πρασιέ. Και με την ευκαιρία, επειδή σας είπα ότι ο κύριος Παπαγιαννάκος είναι από το Μαρκόπουλο, θέλω να σας πω ότι στο Μαρκόπουλο ή στην περιοχή του Μαρκόπουλου ήταν ο αρχαίος δήμος Αγνούντος ή ο δήμος Αγνουσίων. Παλαιότερα υπήρχε μία αμφισβήτηση κατά πόσον ο δήμος Αγνουσίων ταυτίζεται με τον σήμερινο δήμο του Μαρκόπουλου, αλλά πριν από μερικά χρόνια βρέθηκε αυθονία επιγραφών και βεβαιή του λόγου του ασφαλές. Άλλωστε, στους πολυάριθμους παλαιούς ναούς, εννοώ χριστιανικούς, του Μαρκόπουλου, όπως είναι στην περιοχή Ντάγκλα, μπορεί κανείς, η Δάγκλα, μπορεί κανείς να δει στους ναούς αυτούς εντυχισμένα αρχαία μάρμαρα και μάλιστα γλυπτά, ώστε να σχηματίσει μια ιδέα για την έκταση πραγματικά του σπουδαίου αυτού δήμου που ανήκει στην Ακαμανδίδα φυλή. Και να προχωρήσουμε τώρα στα επόμενα εδέσματα. Ίσως σας κάνει εντύπωση αν θα πω ότι πιθανώς να έτρωγαν και μικρή ποσότητα βίκου, τον οποίο αποφεύγουμε να τρώμε εμείς επειδή ο βίκος είναι ένα ζαλιστικό μεθυστικό φαγητό. Από τους ξηρούς καρπούς προτιμούσαν τα αμύγδαλα και από τα οπορικά τα ρόδια, τα αχλάδια και τα μουσμουλά, τα οποία όμως έλεγαν τότε μέσμυλα, τα κηδόνια και τα μούρα. Όπως και σήμερα, βασική τροφή των αρχαίων κατοίκων της Αττικής και όχι μόνο αυτής, ήταν τα λάχανα. Με αυτά κυρίως εννοούμε τα λάχανα του κήπου, σε αντίθεση προς τα χόρτα, έτσι τα έλεγαν και οι αρχαίοι χόρτα, που είναι τα λαχανικά του αγρού, τα αγριόχόρτα. Το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Λάχανα είναι αυτά που παίρνουμε από τον κήπο μας και χόρτα είναι τα αγριόχορτα που μαζεύουμε από το χωράφι ή από το βουνό. Είχε τόση επίδοση η λαχανοφαγία, η λέξη είναι αρχαία παρακαλώ, ώστε ο Ιπποκράτης να τη συνιστά σαν την εμπρέπουσα τροφική δίαιτα. Συνεπώς αυτά που μας λένε οι νέοι γιατροί για την λαχανοφαγία τα είχε πει ο αρχαίος Ιπποκράτης. Υπήρχε μάλιστα και ειδική επαγγελματική κατηγορία. Σε αυτό διέπρεπαν ιδιαίτερα οι γυναίκες και υπήρχε λοιπόν και ονομασία η λαχανοπόλης της Λαχανοπόλιδος που υποδήλωνε την γυναίκα η οποία πουλούσε λάχανα στην αγορά. Το επάγγελμα όμως αυτό εθεωρεί το ταπεινωτικό και γι' αυτό ο Αριστοφάνης σκόπτει, δηλαδή περιπέζει την μητέρα του Ευρυπίδη, την οποία ονομάζει Λαχανοπόλιδα. Να μην ξεχνάμε παρακαλώ ότι ο Αριστοφάνης είναι αριστοκρατικών τάσεων. Άλλα βασικά αγροτικά προϊόντα που οι Αθηναίοι χρησιμοποιούσαν στο φαγητό τους ήταν το σέλινο, ο μαϊντανός, ο κόλιανδρος, κολίανδρος τον έλεγαν τότε, το ραδίκι. Η λέξη δεν είναι αρχαία ελληνική, ούτε καν ελληνική, είναι λατίνικη από το ράντιξ, ράντικος, που υποδηλώνει ας πούμε τη ρίζα. Ράντιξ στα λατινικά είναι η ρίζα. Επίσης, οι ραπανίδες, τα καρότα, τα γογγίλια, τα κολοκύθια, τα αγκούρια και ένα είδος κράμπης. Φημιζόταν η Κηφισιά για τα περίφημα γογγίλια της. Έτσι Έλειπαν βέβαια από το τραπέζι τους οι πατάτες, οι ντομάτες, οι μελιτζάνες και οι πιπεριές που είναι απικιακά. Και πρέπει να είσαι Αμερικανός ιστορικός για να γράφεις ανοησίες σαν αυτές που έγραψε ο Πρέσπιν στις πύλες της φωτιάς, ότι ο Λεωνίδας με τους 300 πηγαίνοντας Θερμοπύλες είχαν πάρει μαζί τους και πατάτες. Πατάτες ήρθαν από την Αμερική στα μετά τον Κολόμβο χρόνια. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά προϊόντα που έδινε η Αττική γη στους Αθηναίους κατοίκους. Δεν έλειπαν βέβαια οι βολβοί, που ήταν ένα βασικό φαγητό ως τη νεότερη εποχή. Το εδεσματολόγιο των αρχαίων Αθηναίων που έφτασε αμετάβλητο στη δική μας εποχή περιελάμβανε ακόμη σαν βασικό φαγητό τον χόντρο, αρχαία η λέξη, το λεγόμενο πληγούρι, όπως το λέγαμε εμείς, τα παιδιά της κατοχής, ή όπως το λέγανε με μια τουρκική λέξη, μπουλγούρ, μπουλουγούρι, το λέγανε στην πατρίδα μου, τη Μάνη, που παρασκευάζεται μεγάλα και χοντραλεσμένο σιτάρι. Χόνδρον έψιν, διαβάζουμε στον Αρποκρατίωνα. Άρα ο περιφρονημένος χόνδρος που έφτιαχναν στη Μάνη μαζί με το λίο ένα εκλεκτό φαγητό έχει αρχαία την καταγωγή. Ο Αριστοφάνης στους Αχαρνείς, στους Μενιδιάτες δηλαδή, αναφέρει και ένα έδεσμα των Μίμαρκιν, μη με γιώτα και το κι με ύψιλος, Μίμαρκιν, που όπως επεξηγεί ο Ισίγειος, παρασκευάζεται από τα εντόστια των θυσιαζομένων ζώων. Να υποθέσουμε ότι ήταν σαν το σκοτσέζικο χάγκις, να υποθέσουμε σαν εκείνο που σας είπα, χόντρος μελίο που φτιάχνανε παλιά στη Μάνη, ή αυτά που φτιάχνουν στα Μεσόγεια σε κάποιες εορτάσιμες ημέρες. Ο Αριστοφάνης όμως ομιλεί και για τα περίφημα χέλια της Κοπαίδος, εν χέλης Κοπαίδος τα λέγει, τα οποία ήταν φημισμένα ως τη νεότερη εποχή μέχρι που αποξηράνθηκε η λίμνη της Κοπαίδος. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή ενδυμάτων και σκηνιών, το φυτό που έδινε την πρώτη ύλη ήταν το λινάρι, ο λίνος. Από το λινάρι φτιάχνονταν θώρακες πλεκτοί, ο λινοθώραξ, και υπήρχαν ειδικοί κατασκευαστές που λέγονταν λινουργοί ή λινοποιοί. Υπήρχαν ακόμη και ειδικοί τεχνίτες που επεξεργάζονταν τα αέρια, τα μαλλιά, ο αεριούργος και ο αεριοπόλης. Λόγω των πολλών βουνών και των πολλών λόφων της Αττικής και λόγω ειδικών θάμνων και κυρίως του πολύτιμου θυμαριού, το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, υπήρχε άφθονη κτηνοτροφία, έγω πρόβατα, χείρι και βοειοειδή, αλλά αυτό σε μικρή ποσότητα. Όμως εκείνο το οποίο πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι σήκωνε το βάρος, τα αγροτικά βάρη, ήταν το συμπαθέστατο γαϊδουράκι, ο Όνος, ο οποίος είναι το ζωντανό που συνόδεψε την πορεία του ανθρώπου από την πρώτη αρχαιότητα ως το νεότερο καιρό, ως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν το γιοταχή των ανθρώπων από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να δημιουργούν πολιτισμό, ως που ήρθε πλέον ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η μετέπειτα καταναλωτική κοινωνία, και το γαϊδουράκι, το τετράποδο, αντικαταστάθηκε από το τετράτροχο. Σήμερα δεν θα δείτε ανθρώπους να επιβαίνουν γαϊδάρων, αλλά πολλούς γαϊδάρους θα δείτε να επιβαίνουν των τεσσάρων τροχών. Η συμπεριφορά εν πολλής μένει ίδια, χωρίς αυτό να είναι επιβαρυντικό για τα γαϊδούρια. Το γαϊδουράκι συνδέεται και με πολλές παραδόσεις στην Αθήνα, και η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή που λέγεται με το περιόνου σκιάς, όταν οι άνθρωποι συγκρούονται, συμπλέκονται για ασήμαντες διαφορές. Άλλη φορά θα σας πω για το περιστατικό αυτό, διότι τώρα μιλάμε για τα εδέσματα, και πρόκειται να κλείσω με το διασημότερο μέχρι σήμερα έδεσμα της Αττικής, που είναι το μέλι. Το μέλι λοιπόν, που είναι φημισμένο από την αρχαία εποχή, χωριζόταν σε διάφορες κατηγορίες. Κατά τον Στράβωνα, τον μεγάλο γεωγράφο, το πιο φημισμένο ήταν το μέλι του ημιτού και το ακάπνιστο της λαβρεωτικής. Ειλικρινά, έχω προσπαθήσει, παρότι γνωρίζω καλά τα Μεσόγεια, να δω ποια μπορεί να είναι η μορφή του ακάπνιστου μελιού, δεν το έχω προσδιορίσει ακόμη. Αλλά αγαπητοί ακροάτες, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, απέναντί μου έχω το φάλιρο, το οποίο έβγαζε ένα προϊόν που είναι διάσημο στη σημερινή εποχή. Είναι οι περίφημες αφίε, το φι με ύψιλον, που είναι η μαρίδα. Αφίε φαλιρικέ έλεγαν εις την αρχαιότητα, φαλιράκι και μαρίδα ήταν δίδυμος αριθμός ως την νεότερη εποχή. Δεν θέλω να σας πάω λίγο πιο κάτω, να πάμε σε πολυτελέστερες περιοχές, γιατί εδώ πιο κάτω στο Δήμο της Εξονής, δηλαδή στη Γλυφάδα, υπήρχαν τα πολυτελέστερα ψάρια, τα μπαρμπούνια που ήταν διάσημα με τον όρο Εξονής Τρίγλε. Τρίγλι είναι το μπαρμπούνι. Εάν θα πάτε εις τον ψαράς ή στον ιχθυοπόλη σας να ζητήσετε τρίγλες. Τώρα τι θα σας δώσει αυτός είναι μια άλλη ιστορία. Κυνήγι, αβεβαίως υπήρχε και το σπουδαιότερο κυνήγι στην αρχαία εποχή ήταν η κύχλη, η τσίχλα που είναι και σήμερα περιζήτητος μεσές. Σε ό,τι αφορά τώρα τα γαλακτικά προϊόντα, βεβαίως έπιναν γάλα πολύ, χρησιμοποιούσαν πολύ το βούτυρο και το τυρί. Σε ό,τι αφορά το γιαούρτι, οφείλω να σας πω ότι υπάρχει μια μυθολογία ότι είναι αρχαίο προϊόν. Όχι, το υγείαρτος δεν υπάρχει σε κανένα αρχαίο ελληνικό λεξικό, είναι πλάσμα νεότερων καιρών. Το γιαούρτι ας το αφήσουμε πια στους Ανατολίτες. Αρκετά έχουν ανακαλύψει οι Έλληνες, ας αφήσουμε και στην Ανατολή κάποιο δικό της προϊόν.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί αγαπητοί ακροάτες, αφού εξαντλήσαμε το εδεσματολόγιο των αρχαίων Αθηναίων, Ας μου επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ σε αυτό που θεωρείται σήμερα πιο σημαντικό στη βιομηχανία και στο εμπόριο. Έχω να σας πω ότι η παινία της Αττικής Γης ήταν ο πλούτος των τέκνων της. Η παινία έκανε τους Αθηναίους ευρηματικούς και επινοητικούς. Θα έχετε ακούσει τη φράση «Παινία τέχνας απεργάζεται». Όταν δεν μπορεί να σε ζήσει η γη σου, πρέπει εσύ να βρεις τρόπους να ζεις τον εαυτό σου και να κάνεις πλούσια τη γη σου. Η καλλιέργεια του νου απέδωσε περισσότερο πλούτο από την καλλιέργεια της γης, η οποία ωστόσο ποτέ δεν υποτιμήθηκε στην Αττική. Βασική όμως πηγή πλούτου ήταν η βιοτεχνία και το εμπόριο. Στον βιομηχανικό τομέα ξεχωρίζει η κεραμευτική. Τα Αττικά αγγεία, μια ποικιλία αγγείων που ξεπερνάει τα 30, για να μην πω και τα 40, για χρήση και για διακόσμηση ήταν περιζήτητα σε όλες τις αγορές. Μετά ερχόταν η ναυπηγική, η μεταλλουργία, η οπλοποιία και η αρωματοποιία. Ειδικά για την μεταλλουργία πρέπει να σας πω ότι οι Αθηναίοι ήσαν ασκημένοι από τον παλιό καιρό λόγω των ορυχείων του λαβρίου. Λάβετε δε υπόψη σας ότι η Αττική είναι γεμάτη από έναν ορυκτό πλούτο που εξακολουθεί να αποδίδει και σήμερα με τη μορφή μαρμάρου, και εννοώ το μάρμαρο της Πεντέλης, όπου η λάξευση γλυπτών ήταν ένας άλλος πλούτος για την πόλη των Αθηνών. Μοιραία λοιπόν η παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων οθεί τους Αθηναίους και προς το εμπόριο. Τα πλεονάζοντα προϊόντα έπρεπε να εξαχθούν. Και κυρίως τα αγγεία, διότι το αγγείο εκείνη την εποχή ήταν ό,τι πιο βασικό μπορούσε να χρειάζεται ένα νοικοκυριό, μια τελετή, τελετουργία κτλ. Φανταστείτε μονάχα πόσα σκεύη μεταλλικά ή πλαστικά έχουμε εμείς σήμερα στο σπίτι μας. Από το φλιτζάνι, το ποτήρι, το πιάτο, την κανάτα για το νερό, όλα αυτά που σήμερα μπορεί να είναι μεταλλικά και πλαστικά ήταν τότε πύληνα. Άρα η Αθήνα ήταν ένα τεράστιο βιοτεχνικό κέντρο για την παραγωγή κεραμευτικών ειδών και όλη η περιοχή του κεραμικού που το όνομα διασώζεται ως σήμερα ήταν, θα λέγαμε, το ρουρ των αρχαίων Αθηναίων. Αν και για τη λέξη ρουρ την έχω χρησιμοποιήσει στο βιβλίο μου για την αρχαία Αθήνα για την περιοχή του Λαβρίου. Στο εμπόριο διευκόλυνε τους Αθηναίους το εύστροφο πνεύμα τους, η ποιότητα των προϊόντων τους, η επίδοσή τους στην ναυτιλία και το σε επίκαιρη θέση λιμάνι του Πειραιά που είναι ακριβώς στο κέντρο της Μεσογείου. Είναι ο αφαλός της Μεσογείου. Για να εξασφαλίσουν σιτάρκια οι Αθηναίοι είχαν ευρείες συναλλαγές με τις χώρες του Ευξήνου. Σε προηγούμενο πολιτικό περίπατο σας είχα πει ότι όλη η εσωτερική πολιτική των Αθηναίων, αλλά εν ταυτό και η εξωτερική, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια πολιτική σίτου. Πώς θα εξασφαλίσει η Αθήνα τα απαραίτητα σίτηρα για να μπορεί να συντηρεί έναν πληθυσμό που μπορεί να έφτανε τους 400, αλλά κατά μερικούς ιστορικούς και 600.000 κατοίκους. Τα παραγόμενα στην Αθήνα σίτηρα δεν επαρκούσαν για τη συντήρηση ούτε 70.000 ανθρώπων. Τις επαφές λοιπόν με τις χώρες του Ευξήνου διευκόλυνε η κατάληψη της τραγικής Χερσονήσου της Καλλιπόλεως, αλλά και οι πολύ καλές επαφές που διατηρούσαν οι αρχαίοι Αθηναίοι με τους Θράκες βασιλείς. Λάβετε υπόψη σας ότι στην ευρεία περιοχή της Θράκης υπήρχαν 20 περίπου βασίλεια. Είναι χαρακτηριστικά όσα γράφει ένας Αμερικανός οικονομολόγος, ο οποίος έχει πάρει και βραβείο Νόμπελ φυσικά στην οικονομία, ο Ντάγκλας Νόρθ. Οι εισαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, από τις οποίες η Αθήνα εξαρτιόταν όλο και περισσότερο, ήταν στα χέρια των μετοίκων και των ξένων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν και ναυτοδάνεια στα πλαίσια της οργάνωσης του διεθνούς εμπορίου. Σιτάρι όμως στην Αθήνα έφτανε και από τη χώρα του Νείλου, δηλαδή από την Αίγυπτο. Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο έφταναν προϊόντα μέσω της Ερυθράς και του Ινδικού ωκεανού και από την Ινδική. Τα προϊόντα αυτά δεν ήταν όμως για το καρύκευμα των φαγητών, η κανέλα, το πιπέρι για τα οποία έγινε σκοτωμός στα τέλη του Μεσαίωνα. Ήταν περισσότερο για την παρασκευή αρωμάτων για τα οποία η Αθήνα, όπως έχουμε πει, εφημίζεται στην αρχαία εποχή. Από τη Μακεδονία έφερναν μεταλλεύματα και ξυλία. Μεταλλεύματα κυρίως από την περιοχή του Παγκαίου που είναι περιοχή Χρυσοφόρος. Η Αττική είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αφθονία ξυλίας. Το φυόμενον δέντρων στην Αττική είναι κυρίως το πεύκο. Το πεύκο όμως μπορεί να είναι σπουδαίο για πολλούς λόγους, αλλά η ξυλία του δεν είναι κατάλληλη για την ναυπήγηση πλοίων. Τα πλοία λοιπόν κατασκευάζονταν με ξύλο που ερχόταν από την Μακεδονία. Κέντρο του αθηναϊκού εμπορίου στην Μακεδονία ήταν η Αμφίπολη, η οποία κτίστηκε μετά την κατάληψη της πόλεως Ιόνος από τον Κίμωνα. Η Αμφίπολη παρουσίασε μια τρομακτική ανάπτυξη με εσωτερική δομή και διοίκηση και μάλιστα διαμόρφωσε έναν ιδιαίτερο πολιτισμό τον οποίο μπορεί να θαυμάσει και ο επισκέπτης ο σημερινός στο εκεί ωραιότατο μουσείο που είναι ίσως ένα από τα ωραιότερα μουσεία που μπορεί να δει κανείς στον κόσμο. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέγω. Το επαναλαμβάνω. Είναι από τα ωραιότερα μουσεία που μπορεί να δει κανείς στον κόσμο. Για να επεκτείνουν το πλαίσιο της εμπορικής τους δραστηριότητας και προς τη Δύση, οι Αθηναίοι κοντά στην θέση, ίσως και πάνω στη θέση που υπήρχε η πόλη Σύβαρης, έφτιαξαν τους Θουρίους. Αυτό στα χρόνια του Περικλή. Η Σύβαρης, όπως θα έχετε υπόψη σας, ήταν η πλουσιότερη πολιτεία της Νότιας Ιταλίας, της Μεγάλης Ελλάδος. Οι Σιβαρίτες ζούσαν μέσα στην πολυτέλεια και στην χλυδή και γι' αυτό η λέξη Σιβαριτισμός μέχρι και σήμερα δηλώνει την πολυτέλεια, την ειδιπάθεια, την μανθακότητα, την τρυφή. Φυσικά, όταν ήρθαν σε σύγκρουση με τους Δωριείς Κροτονιάτες, συνετρίβησαν οι Σιβαρίτες και η πόλη τους κατεκαλύφθη από τα ύδατα ενός ποτάμου και στο σημείο αυτό οι Αθηναίοι έφτιαξαν τους Θουρίους. Μέσω των Θουρίων επεκτάθηκαν και στη Σικελία και μετά τη Σικελία επεκτάθηκαν και στη Δυτική Μεσόγειο προς την κατεύθυνση της Μασσαλίας και της Ισπανίας. Άρα οι Αθηναίοι εξαπλώνουν την εμπορική τους δραστηριότητα από τον Εύξηνο Πόντο ως πέρα στις στήλες του Ηρακλέους. Και πάνω σε αυτό φυσικά θα συναντήσουν και τον ανταγωνισμό των Καρχιδονίων. Αυτή η εμπορική δραστηριότητα δημιούργησε μια καινούργια επαγγελματική τάξη. Πάντα υπήρχαν στην Αθήνα οι αργυραμιβοί, οι οποίοι φυσικά έκαναν συναλλαγές, διότι τότε ήσαν πολλά τα νομίσματα, κάθε πόλη είχε και το δικό της νόμισμα. Μοιραία υπήρχε ανισότητα μεταξύ των νομισμάτων, που αυτή την ανισότητα την διευθετούσαν αυτοί οι αργυραμιβοί που έκαναν αλλαγές νομισμάτων. Αλλά σιγά σιγά τους αργυραμιβούς τους αντικατέστησαν οι τραπεζίτες. Και η λέξη τραπεζί ξεκινά από το γεγονός ότι η πρώτη τράπεζα ήταν τράπεζα, δηλαδή ένα τραπέζι πάνω στα οποία τοποθετούσαν τα νομίσματά τους, τα αθηναϊκά, τα κορινθιακά, τα νομίσματα των Σιρακοσίων, των Ακραγαντίνων. Πήγαινες εσύ τα νομίσματα που είχες στην τσέπη σου, που ήταν διαφόρων ειδών, και έλεγες δώσε μου τα σε αθηναϊκά νομίσματα για να κάνω εδώ τις συναλλαγές μου. Και φυσικά κρατούσε και αυτός ένα ποσοστό, φυσικά πολύ πιο λογικό από ό,τι κρατούν οι σημερινές τράπεζες. Αυτοί λοιπόν οι τραπεζίτες από εκεί όρος σιγά σιγά άρχισαν να σχηματίζουν ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο, άρχισαν να δανείζουν με τόκο και αυτοί ουσιαστικά είναι εκείνοι που χρηματοδοτούν το εμπόριο. Υπήρξαν στην Αθήνα τραπεζίτες οι οποίοι έβγαλαν χρήματα πολλά και το όνομά τους έγινε διάσημο μέσα στην ιστορία. Οι Έλληνες της αρχαιότητας και περισσότεροι Αθηναίοι είχαν κατανοήσει και αυτό χάρη τον Θεμιστοκλή την αξία του ελευθέρου εμπορίου. Αυτό για το οποίο κόπτονται σήμερα τα κόμματα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, για τον λεγόμενο οικονομικό φιλελευθερισμό, δεν είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από τον Άντα Σμιθ που έγραψε το περίφημο βιβλίο «Πλούτος των Εθνών». Είναι κάτι που ξεκινάει από την αρχαία εποχή και συγκεκριμένα από την Αθήνα και συγκεκριμένα από τον Θεμιστοκλή. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που είναι το παλαιότερο ελληνικό βιβλίο που έχει ως θέμα την οικονομία και συγκεκριμένα την ελεύθερη οικονομία. Αυτό το έγραψε κάποιος Καραπάνος και το τύπωσε στην Κωνσταντινούπολη το 1869. Και εκεί ο Καραπάνος στην Κωνσταντινούπολη το 1869 μας λέγει ότι η αρχή του ελευθέρου εμπορίου που τίνει να επικρατήσει στις σημερινές χώρες είχε επικρατήσει επί ημερών Θεμιστοκλή, Περικλή και Εντεύθεν και απετέλεσε τη βάση της οικονομικής αναπτύξεως των Αθηνών χωρίς, λέγει, να λείψουν και μερικά περιοριστικά μέτρα τα οποία οπωσδήποτε συνδέονται με τη θρησκεία αλλά και με κάποιους ηθικούς κανόνες. Και πάνω στην άποψη αυτή είναι στηριγμένο και το βιβλίο ενός αξιόλογου ανθρώπου ο οποίος έδρασε στον χώρο της οικονομίας και του πνεύματος, του Χρήστου Πανάγου, ο οποίος έχει γράψει το καλύτερο βιβλίο για τον αρχαίο Πειραιά, ο οποίος λέγει ότι στην Αθήνα ίσχυε η αρχή του ελευθέρου εμπορίου χωρίς ωστόσο να λείπουν και κάποια μέτρα περιοριστικά ή εμπόριο κριτικά όπως είναι μια άλλη τους ονομασία ή κολμπερισμός όπως είναι μια άλλη τους ονομασία. Αυτά θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί ακροάτες, για να σας πω για τη βιοτεχνία και το εμπόριο και κρατάω τώρα κάτι για να σας μιλήσω για το βιβλίο. Μιλάμε για το βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, αλλά δεν το εξετάζουμε ως πνευματικό περιεχόμενο, ως πνευματικό μέγεθος, το εξετάζουμε ως εμπορικό είδος. Στον κύκλο του εμπορίου ανήκει και το κατεξοχήν μέσων πνευματικής διατροφής το βιβλίο. Βιβλία γραμμένα σε πάπυρο ή γραμμένα σε διφθέρες. Διφθέρες είναι επεξεργασμένο δέρμα προβάτου ή έγας, δηλαδή κατσίκας. Ήταν πολύ διαδεδομένα στην αρχαία Αθήνα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί Αθηναίος καλλιεργημένος στον 5ο αιώνα που να μην είχε βιβλίο ή βιβλία δικά του. Όσοι κάνατε αρχαία ελληνικά, καλά αρχαία ελληνικά, θα ενθυμίστε στην απολογία του Σωκράτη, που κάποια στιγμή ο φιλόσοφος λέγει με κάποιο παράπονο ότι ο καθένας από σας, το λέει στους δικαστές αυτό, μπορεί να βρει βιβλία του Αναξαγόρα να πουλούνται στην αγορά έναντι μίας δραχμής. Βιβλίο του Αναξαγόρα του φιλόσοφου έναντι μίας δραχμής. Σας έχω πει στις προηγούμενες εκπομπές ότι μία δραχμή ήταν το μεροκάματο ενός καλού τεχνίτη. Ένα πρόβατο εκείνη την εποχή κόστιζε 10 με 15 δραχμές. Άντε 12. Το καλύτερο 15 δραχμές. Άρα ένα βιβλίο, παρότι ήταν από περγαμηνή, παρότι ήταν από πάπυρο, δεν ήταν ιδιαιτέρως ακριβό. Και ήταν στη δυνατότητα κάθε Αθηναίου να έχει βιβλίο και να ικανοποιεί έτσι την πνευματική του δίψα. Το βιβλίο όμως πήρε και χαρακτήρα ενός ευρύτερου εμπορεύματος. Γινόταν εξαγωγή βιβλίων. Μας λέγει ο Ξενοφών στην Κύρο Ανάβαση πως όταν έφτασαν στη Σαλμιδισσό, μια πόλη του Πόντου, οι Μύριοι βρήκαν ένα αβαγισμένο πλοίο και στη θάλασσα επέπλεαν τόμοι βιβλίων. Γιατί αφού το βιβλίο ήταν από δέρμα ή από περγαμίνη, δεν βυθιζόταν. Άρα λοιπόν υπήρχε αυθονία βιβλίων. Στην Αθήνα πρέπει να σχηματίστηκαν και οι πρώτες μεγάλες ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Όταν την Αθήνα την κυβέρνησε ο λογιότατος Δημήτριος Οφαλιρεύς, ο οποίος δημιούργησε την περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, φεύγοντας από την Αθήνα πήρε χιλιάδες βιβλία και τα μετέφερε εκεί. Ξέρουμε ακόμη ότι πολλούς τόμους βιβλίων είχε και ο Ηρώδης ο Αττικός. Και επίσης ξέρουμε ότι και κάποιος απελικών είχε μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη, την πλουσιότερη βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου, ιδιωτική εννοώ, γιατί εντωμεταξύ είχε σχηματιστεί η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, του οποίου η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στην Ρώμη όταν ο Μάριος κατέλαβε και κατέστρεψε την πόλη των Αθηνών το 86 π.Χ. Ήταν αυτός ο Απελικών ο πιο βιβλιόφιλος άνθρωπος του αρχαίου κόσμου. Εδώ αγαπητοί ακροάτες, φτάνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και θα κάνω μια εισαγωγή για το πιο εκλεκτό τμήμα της κοινωνικής ζωής των αρχαίων Αθηναίων. Είναι ο θρησκευτικός βίος. Και σήμερα ακόμη ο θρησκευτικός βίος παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Σε μας τους δυτικούς χριστιανούς λιγότερο. Αλλά για δείτε δίπλα μας τους ανατολίτες, τους μουσουλμάνους, ο θρησκευτικός βίος είναι πρωταρχικός έναντι του πολιτικού και του οικονομικού. Στην αρχαία Ελλάδα ο θρησκευτικός βίος εκάλυπτε και των πολιτικών, διότι πρώτα δημιουργείται ο θρησκευτικός βίος και έπεται ο πολιτικός. Ο δε πολιτικός είναι σε μια στενή συνάρτηση με τον θρησκευτικό. Είναι αξεδιάλυτα. Σας είπα σε προηγούμενη εκπομπή ότι και οι δίκες άρχιζαν πρώτα με θυσίες. Η μάχη αρχίζει αφού προηγηθούν οι θυσίες. Τίποτα δεν γίνεται στον αρχαίο κόσμο χωρίς επίκληση του Θείου. Φυσικά οι θρησκευτικές γιορτές είχαν ένα πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση από ό,τι σήμερα, διότι δεν υπήρχαν τότε τα πολλά μέσα ψυχαγωγίας. Σκεφτείτε τι έχουμε στη διάθεσή μας εμείς. Από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τώρα τι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν μπει στη ζωή μας. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι έπρεπε να βρουν τρόπους ψυχαγωγίας και το καλύτερο μέσο ψυχαγωγίας ήταν οι θρησκευτικές εορτές που συνοδεύονταν με ένα σωρό πανηγυρικές εκδηλώσεις. Επιτρέψατε μου να σας διαβάσω μια περικοπή από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών». Ο πολιτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων ήταν κατά βάση θρησκευτικός, αφού η λατρεία μιας θεότητας αποτελεί τη βάση για το σχηματισμό των πόλεων. Αυτό θέλω να το εξηγήσω. Πρώτα σχηματιζόταν ένας ναός. Γύρω από το ναό που ήταν πυρήνας σχηματιζόταν ένας οικισμός και όταν αυξανόταν ο οικισμός αυτός, τότε λεγόταν πόλης. Δεν φτιαχνόταν πρώτα η πόλης και μετά η ναή, ο ναός και μετά η πόλης. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως όταν έφευγαν να δημιουργήσουν αποικία, Έλληνες από μια πολιτεία έπαιρναν μαζί τους το ιερό πυρ από τον μητροπολιτικό τους ναό για να τον μεταφέρουν στην αποικία για να φτιάξουν καινούριο ναό. Συνεχίζω. Όλες σχεδόν οι κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις των αρχαίων έχουν συνάμα και θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά και οι καθαρά θρησκευτικές έχουν και αυτές πολιτικές προεκτάσεις. Και αυτό θα προσπαθήσω να σας δείξω. Οι Αθηναίοι λόγω του πλούτου, του φιλελεύθερου και ανοιχτού χαρακτήρα τους είχαν τις περισσότερες εορτές από όλους τους Έλληνες. Κρατηθείτε παρακαλώ. Από τις 365 ημέρες του χρόνου μόνο μία ημέρα των αρχαίων Αθηνών δεν είχε εορτή. Από την άποψη αυτή οι αρχαίοι Αθηναίοι μου θυμίζουν τους κατοίκους της Λισαβόνος που τρώνε όλες τις ημέρες του χρόνου σαρδέλες, ψάρια και τα λοιπά, εκτός από μία. Και η μία αυτή όταν το έτος έχει μία πλεονάζουσα ημέρα. Προχωρώ λοιπόν τώρα να σας πω και μερικά πρόσθετα. Στις εορτές συμμετείχαν κατόπι ψηφίσματος του Περικλή όχι μόνο οι γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες, αλλά και οι μέτικοι και οι άποροι της πολιτείας με χρήματα, προσέχτε, του Δημοσίου Ταμείου. Να μη στερείται κανένας Αθηναίος του προνομίου να μετέχει σε εορτές. Είναι τα λεγόμενα θεωρικά. Για να κάνουν μάλιστα επίδειξη πλούτου οι Αθηναίοι, αλλά ταυτόχρονα και για να κάνουν εξαγωγή πολιτικής, επέτρεπαν τις εορτές τους να τις παρακολουθούν και Έλληνες από διάφορες περιοχές. Δεν ήταν κλειστές οι εορτές των Αθηναίων όπως ήταν οι Σπαρτιατικές. Είχαν ένα πανελλήνιο χαρακτήρα και μέσω των εορτών αυτών ο Περικλής επεδίωξε να πετύχει τον πανελληνισμό. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες εορτές? Αφού σας είπα ότι κάθε μέρα και γιορτή δεν θα ήταν δυνατόν να αναφερθούν όλες οι εορτές, εμείς θα σταθούμε στις βασικές, τις σπουδαιότερες που είναι. Πρώτον, τα Παναθήναια. Δεύτερον, τα Διονύσια. Τρίτον, είναι τα Ελευσίνια. Βεβαίως υπήρχαν και τοπικές εορτές. Γιορτές γίνονταν στον Ραμνούντα που ήταν ο ναός της Νεμέσεως. Εορτές γίνονταν στο Αμφία Ράιο που είναι πάνω από τον Οροπό. Γιορτές γίνονταν στο Σούνιο προς τιμήν του Ποσειδώνος. Γιορτές γίνονταν στα Μεσόγεια, γιορτές γίνονταν παντού. Άρα λοιπόν, κοντά στις κατεξοχήν αθηναϊκές εορτές υπήρχαν και οι τοπικές. Τώρα τα Παναθήναια. Η λέξη τα λέει όλα. Είναι μία εορτή παναθηναϊκή στην οποία συμμετέχουν πάντες οι Αθηναίοι. Τελούνται κάθε 4 χρόνια, γιατί το κόστος είναι βαρύ, αλλά και η προετοιμασία απαιτεί χρόνο. Ποιο μήνα? Το μήνα Εκατομβεώνα, που αντιστοιχεί προς το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Άρα είναι καλοκαιρινή εορτή, διότι προϋποθέτει πολύ καλό καιρό. Φυσικά γινόταν προς τιμήν της Αθηνάς και τα Παναθήναια διαρκούσαν 6 ημέρες. Περιλαμβάνουν αγώνες μουσικούς, αθλητικούς, ιππικούς και αγώνες ευανδρίας. Τι είναι αυτοί οι αγώνες? Εύανδρος λέγεται μια πόλη ή μια περιοχή που βγάζει γερούς, εύρωστους, θαλερούς, ωραίους άνδρες. Στους αγώνες ευανδρίας, που δεν ήσαν απλώς αθλητικοί αγώνες, ανταγωνίζονταν οι διάφορες φύλες, ποια θα παρουσιάσει τους ωραιότερους νέους, τους ευρωστότερους άνδρες και τους θαλερότερους γέροντες. Κάτι τέτοιο γινόταν σε μια παλιότερη εποχή στην Αράχοβα της Βιωτίας, όπου υπήρχε αγώνας δρόμου μεταξύ των γερόντων, που ήταν και αυτός ένας αγώνας ευανδρίας.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια. Thank you.